šodien mūsu Jāņa atklāsmes grāmatas pārdomu turpinājumā ir tāda īpaša nodaļa 18. Nu, ar ko viņa tik īpaša? Ar to, ka viņa ir tāda raudu dziesma. Raudu dziesma par Bābeli. Turklāt šī raudu dziesma ir tādā, ja tā drīkstētu sacīt, tādā ironijas žanrā. Jo viņa jau nav īsta raudu dziesma. Reizē ir gaviļu dziesma, izsmieklu dziesma par šo te viltus baznīcu, par šo te Bābeli, kas ir pievīlus visas pasaules tautas un visas pasaules ļaudas, kas nav dzīvības grāmatā rakstīti. Un nu, tā ir tāda nodaļa, kas arī ļoti daudz sevī ietver jau vecās derības praviešu. Nu, šīs te izsmējīgās un reizē arī tādas uzvaras gaviļu nu, pilnās raudu dziesmas par Bābeli jau nu, pravieši Jesajas grāmatā ir šādas un pravieši arī Jeremijas grāmatā ir šādas raudu dziesmas par Bābeli, kur Bābeli tiek apraudāta ar tādu izsmieklu. Un tā ir tāda viltu sapraudāšana, protams. Un reizē arī šī apraudāšana ir, nu, kā dieva ļaužu gavilis par, nu, šīs paverdzinātājas un šīs lielās ienaidnieces krišanu un iznīcināšanu. Nu, pirmo reizi tātad pravietis Jesai par to runā. Pravieši Jesais pravietojums par Bābeles krišanu, kas arī šādā veidā ir izteikts, ir daudz smulsinājis, jo nu, tā kā pravieši Jesais dzīves laiks tomēr bija stipri agrāk, un pravieši Jesais dzīves laikā un tā saistība ar Bābeli bija tikai tik liela, ka tad, kad nu, pravietis Jesai dzīvoja, un viņš bija ļoti pietuvināts, ja tā varētu teikt, ķēniņam Izraēlu, Jūdas ķēniņam, galmam, un pats viņš bija augsts priesteris, nu nevar saprast, varbūt pat augstais priesteris. Tad ieradās Babilonijas šie te pārstāvi un ķēniņš priecīgs uzreiz izrāda viņiem pēc atveseļošanās visu savus dārgumus un visu savu mantību un pravies jums saka, ko tu izdarīji, viņi taču atnāks un to visu paņems. Bet nu, tas nebūs tagad, bet tas būs tad, kad tu jau būs piepulcināts tēviem. Nu, tad ķēniņš saka, tas ir labs vārds, tas man patīk, jā. Nu, pagāja gadi, Jesai jau bija miris, un tas notika. Bet stipri vēl vēlāk, tātad jau 6. Gadsimtā pirms Krista dzimšanas, ap 540. Gadu, reāli arī notiek tas, par ko mēs lasām Dāniela grāmatā, kad šo te Jaunbabilonijas impērijā, šajā Jaunbabilonijas impērijā mainās vara. Nevar teikt, Jaunbabilonijas impērija nomaina persiešu mēdiešu impēriju. Nu, zinām, veidā varētu sacīt. Bet, nu, atcerēsimies, ka tā impērijas pārņemšana notika, nu, nevis ar tādu militāru iekarošanu un jaunu sistēmas radīšanu, bet viss jau palika, ierēģiņi palika vietās un šī impērija tika pārņemta, nu tā, tikai nomainot to pašu galvu, to varas pašu to eliti, ja tā varētu sacīt. Ja. Vispārējais turpināja funkcionēt. Protams, kā tur mēs redzam, ir arī mēģinājumi, tur ne tikai mēģinājumi, bet arī pēc laika nomainīt kādas vēl vadošās amatpersonas, kas ir no vēl no bijušajiem. Nu, kaut ko līdzīgi jau arī pirms 100 gadiem, kad komunists nāca pie varas Krievijā un izveidojas padomu Krieviju, nu arī jau bija līdzīgi. Visi ministri ierēģņi, arī pat armijas virsnieki, 75% sarkanajā armijā bija cara armijas virsnieki. Tie bija 40 pār tūkstoši virsnieku, kas sarkanajā armijā un sarkanās armijas rindās cīnījās pret Balgvardiem un visiem citiem, tur ārzemju intervencēm un kas un tur bija. Nu tā tad kaut kas līdzīgs, ka ierēģiņi paliek savās vietās, pat daudzas ļoti svarīgas ideoloģiskas institūcijas ar paliek savās vietās, kā piemēram Nebukadnēcārs grib nu, nomainīt vēl kādu iepriekšējo tādas paudzes, kaut kādas tur institūcijas, kā piemēram šos gudros un kaldējus, kas ir tā kā varētu teikt ideoloģiskais institūts Babilonijā. Nu jā, tātad pravietis Jesai to ir jau vienreiz sacījis, bet nu tas bija kāds gadu 103 pirms tas notika, ja, tā kā tāds pravietojums. Un tādējādi šis Bābeles tēls jau, nu, viņš kopš tiem laikiem ir palicis kā tāds koptēls visai, nu, tai civilizācijai un cilvēces virzībai, kas ir bezdievīga, kas apkaro dieva tautu, kas viņu apspiež, kas viņu sagūsta, tur gūstā. Turklāt tas gūsts jau, viņš jau ir, nu, kādu brīdi tikai pazemojošs. Pārējais jau, tie Babilonijas jūdi jau dzīvoja labi. Viņi dzīvoja varbūt daudz pārtikušāki nekā savā apsolītajā zemē. Un tās iespējas viņiem bija tur ļoti lielas. Viņi bija ārkārtīgi pietuvināti pie valsts varas, ja mēs pastāvēmies jau tas pats Dānijela precedents vai citi. Nu, tie visi bija arī vēlāk, kur mēs, kad mēs Esteres grāmatā, Mordohais vai citur, viņi jau viss tur tā kā bija pie varas. Ezra un Nehemija arī, kas tad bija Nehemija? Nehemija bija ķēniņa Artaxerks dzērienu devējs. Nu, tas ir, protams, ne tikai Sulainis, kas tur pienes tur dzēriens vai kā, bet tas ir ļoti augsts un ietekmīga persona impērijā. Ja. Tātad, tai pašā laikā, protams, viņi jutās kā gūstā, viņi gribēja atjaunot savu galvaspilsētu, Jeruzalemi, valsti, templi, it īpaši. Un mēs par to lasām, kā tas notiek, ja. Ka tas gūsts jau nebija nu, tāds gūsts, kas saistīts ar badu, nabadzību, pletnēm un fizisku apspiestību, bet tas bija cita veida gūsts. Tas bija zelta būris ar ļoti labu izturēšanos, un tomēr tā bija bezdievīga vara, tā bija vara, kas liedza Dieva tautai darīt to, kas viņai jādara, un vara, kas prasīja, lai Dieva tauta arī viņai kalpotu pie tās labklājības celšanas un tā. Nu, un šis Bābeles tēls jau arī tāds parādās Jāņa atklāsmes grāmatā, kur šī Bābele, kas ir, nu, šīs pasaules tādas lielvaras ideoloģijas nesēja, viņa reizē arī tur Dieva tautu gūstā un 18. Nodaļa ir arī nu, liecība par to un par to mēs lasīsim. Nu jā, lasīsim 18. nodaļu pamazām un tad jau laika gaitā arī šīs lietas vēl apskatīsim. Tad Jānis saka pēc tam, es ieraudzīju citu eņģeli nokāpjam no debesīm. Tam bija milzīga vara, un zeme tika apgaismota no viņa godības spožuma. Viņš iesaucās stiprā balsī. Ir kritusi lielā Bābele. Ir kritusi un tapusi par dēmonu mitekli, par katram nešķīsta gara mitekli, par mitekli katram nešķīstam putnam un katram nešķīstam un īstam zvēram. Nīstamam zvēram. Nu, diezgan grūti ir tikt kādā lielā skaidrībā ar tiem eņģeļiem, kas tur parādās. Nu, un daudz ir vairākas eņģeļu grupas. Tad ir kāda atsevišķa eņģeļa, kur tiek teica kāds cits eņģelis vēl nāk. Bet, nu, šis eņģelis ir īpaši izcelts. Un tās zīmes, kur viņš ir īpaši izcelts, tā ir piebilde, ka viņam bija milzīga vara. Pasludināt šo tiesas spriedumu, šo Bābeles iznīcināšanu, un viņš iesaucās stiprā balsī. Redziet, ir tā, latviešu valodā grūti to tā iztulkot, un šis ar nav, varbūt, veiksmīgs tulkojums. Iepriekš eņģeļi runāja varenā balsī. Kā jums šķiet, kas ir varenāk, varena balss vai stipra balss?
Varena.
Varena balss, ne. Bet grieķu valodā ir otrādi tā. Tā stiprā balss ir tā varenāka, ja. Un, nu, varbūt mums vajadzētu kaut kā, nu, tai tulkojumam, bet ļoti grūti to ir tā parādīt, jo iepriekš tā balss, kurā eņģeļi runāja, bija megalē, ja, varena tiešām, nu, tad to varētu teikt tā. Bet šeit ir lietots vārds, šis īpšīs vārds ishiros, un to attiecina tikai un vienīgi uz Dievu. Proti, ka arī vēl, ka mēs redzam, ka visa zeme tika apgaismota no viņa godības spožuma, nu, kā to tā varētu arī iedomāties, kā arī šie skaidrotāji to ir teikuši. Šie elementi milzīga vara, šī, nu, dievišķās varenības balss un spožums, ar kur viņš visu zemi apgaismo, kas ir šis godības spožums, attēlo itin kā tādu ainu, ka šis eņģelis nu pat ir nācis no paša Dieva klātbūtnes. Tāpat kā Mozus kalnā būdams un runādamies ar to kungu, nokāp lejā un viņa vaiks spīdēja. Un tad viņš runāja uz Izraēlu tautu un tauta bijās, viņa vaiks mirdzēja, un tad viņš apklāja šo te vaigu. Nu, apustuls Pāvils to interpretē, lai neredzētu, kā šis spožums pazūd, jo pēc laika viņš pazūd. Tas jau bija šis Dieva godības atspulks un atblāzuma viņa vaigā. Tāpat arī šeit, pie šī eņģeļa, kam ir dota milzīga vara, zeme tika apgaismota no viņa godības spožuma, viņš iesaucās šajā varenajā, dievišķi varenajā balsī. Jo tiešām šis īpšīs vārds ishiros ir nu, īpaši Dieva apzīmējums. Un to, ko mēs dziedam otrdienas rītos, svētais Dievs. Jā, es labāk jau Jānis zinu to dziedājumu. Un Andris un protams, arī Sandri, ja, tie, kas visbiežāk otrdienas rītos, vai ne, ir, bet, nu, tagad, nē, protams, ka vēl mums nāk vēl citar, bet tas ir tas pierastais, tas dziedājums, svētais Dievs, svētais visspēcīgais. Nu, nevar latviski viņu iztulkot, arī visspēcīgai tas pantokrātor, tas ir, nu, tā kā būt labāk atbilstīgs visspēcīgiem, bet tur ir grieķu tekstā ishiros, tieši uz Dievu, tikai uz Dievu attiecināt šis vārds. Es pat domāju, ka tur ir nu, grūti pateikt, kas tur ir varbūt tajā vecās derības kontekstā, bet iespējams, ka tur varbūt ir šis gever, sak, nu, tas saknes attainojums, varbūt, es nezinu. Tad šis ir īpašs eņģels un šis ir īpašs notikums. Tā nav kaut kāda epizode ar citām epizodēm. Tā ir tiešām zināmā veidā kulminācija šajā cīņas attainojumā starp dieva ļaudīm un bezdīvīgo pasauli un sātanu varu, kas lielā mērā arī ietiecas baznīcā, kā mēs to līdz šim esam daudzkārt runājuši, un tīpaši to mums atgādina gan Jēzus pats, gan apustuļu vēstules, sieši apustuls Pāvils, ka šī bezdievīgā vāra viņa nu, vislielāko savu izpaudumu sasniegs tieši baznīcā, antikristīgā baznīcā. Un šeit ir tā kulminācija. Šī cīņa pretī stāvēšana ir pietuvojusies atrisinājumam. Gadu gadiem, gadu simtiem patiesā baznīca ir bijusi nu, tādā mazākumā, kā mazais pulciņš, neredzams, viņa nav reprezentējusi pasaules priekšā baznīcu. Pasaules priekšā baznīca reprezentējusi ir šī Vilpas baznīca un šī, šis antikristīgais izpaudums, tas, ko pasaules uzreiz redz, viņa varenībā, viņa spožumā, viņa varā. Bet patiesā baznīca, kas ir šajā Bābeles gūstā, tā var teikt, viņi tā kā neredzam, tur nav ne spožuma, ne varenības, un gadu simtiem tas ir bijis. Gadu simtiem Viltus baznīca ir apspiedusi patieso baznīcu. Un tā tendence jau ir bijusi jau, protams, no kopš grēkā krišanas. Kopš Kainas nonāvēja Ābeli. Viņi taču abi divi bija baznīca. Abi divi pienes upuri Dievam, vai ne? Abi divi bija baznīca. Kainas biegums Ābels bija, nu, niecība. Kā Salmans saka, Ābel, nu, viņš saka, nu, niecība viena, ja mēs tulkojam, ja. Un pēc tam visi šie ilgie gadu simti, kur šī cīņa notiek starp patieso un Vilts baznīcu, dažādos veidos un izpaudumos. Un tagad ir pienācis tas brīdis, ka šī Viltus baznīca beidzot saņem savu sodu. Dievs ir pacietis viņu, viņa ļaudis ir bijuši apspiestībā, un tagad ir tas dievu ļaužu, patieso dievu ļaužu triumfa brīdis. Un tāpēc šis pasludinājums nāk no eņģeļa, kas ir pavisam no visiem citiem šiem eņģeļiem un eņģeļu grupām nošķirts, kam ir dota milzīga vara, kur zeme tiek apgaismot ar viņa godības spožumu, un viņš sauc dievišķā spēka balsī. Ir kritusi lielā Bābele, ir kritusi un tapus par dēmonu mitekli, un katram nešķīsta garam mitekli, un mitekli katram nešķīstam putnam. Proti, tiek pasludināta šī tiesa un sots pār Bābeli, kas no vienas puses, tā kā mēs tālāk redzēsim, ir visa tā greznuma un spožuma un godības un varas atņemšana. Un tad, kad viss šis spožums, viss šis tīkamais, iekārojamais, skaistais tiek paņemts nost, tur paliek kas? Tas, kas visu laiku tur gan ir bijis. Tas, kas tur visu laiku ir dzīvojies. Bet tagad to var redzēt. Nu, tas ir tāpat kā, ja vienā, nu, es nezinu, pilsētā vai valstī vai sabiedrībā paņem nost visus cienījamos, izglītotos, varenos, bagātos un paliek tikai nu, nabagu mas, tad uzreiz tu redz, uzreiz redz tos krimināli elementus, uzreiz redz to, ko citādi īpaši maz neredzēja. Viņi, tad, kad tas bija sajaukts ar tām lieliskajām un labajām lietām, tas bija neredzams pilnīgi. Bet tikko tas, it kā tas spožais, labais bagāti tiek paņemts nost, nu tad tur tas paliek par nu, visas negantības mitekli. Tāpat arī lielā Bābeli ir kritusi. Šis pats vārds parāda nu, jau to ārkārtīgo statusu, kas šai Bābelē ir bijis. Augsta goda, augstas varas, augstas cieņas, autoritātes un, nu, un tā tālāk status, viņa tagad ir kritusi. Tas nozīmē ārkārtīgu pārmaiņu. No ārkārtīga augstuma viņa ir nākus līdz Elles zīlēm. Un ir atklājies tas, kas tur visu laiku ir bijis, tikai tagad tas ir redzams, tas ir vienīgais, kas viņa reprezentē. Viņa tapus par dēmonu mitekli, par katru nešķīsta gara mitekli, un mitekli katram nešķīstam putnam, un katram nešķīstam un nīstamam zvēram. Un tas ir Dieva sots, jo visas tautas ir dzēruši no viņas skurbā netiklības vīna, un zemes ķēniņi ir to piekopuši netiklību, un zemes tirgotāji no viņas greznošanās kāris ir tapuši bagāti. Un es dzirdēju vēl citu balsi no debesīm sakām, un tā varētu būt arī paša Dieva balss. Izejiet mani ļaudis no tās, lai jūs nebūtu līdzdalīgi viņas grēkos un neseņemtu viņas sodību. Jo viņas grēki ir sakrājušies līdz pat debesīm, un Dievs ir pieminējis viņas noziegumus. Apējieties ar viņu tāpat, kā viņa apgājās ar jums, un atmaksājiet viņai divkārt pēc viņas darbiem. Kausā, kur viņa jauc vīnu, sajauciet viņai divtik. Nu, lūk, mēs redzam vēl vienu apliecinājumu tam, ka tas izbrīns 17. Nodaļā, ko Jānis ieraudzīja šo te sievu, kas ir purpurā tērpusies un tumšsarkanā tērpā, kas patiesībā ir, ja mēs tā paskatāmies, praviešu Jesajas grāmatas 1.18, pat ja tavi grēki būtu, kā asi, tas karmīns sarkanais, tas ir tas asins sarkanais, ja? Nu, tur asins nav pieminēts, tas tikai latviešu tulkojumā, bet arī, tagad šobrīd nav, tagad ir tas tulkojums skan šādi. Tur ir drusku citādi tagad salikts, citādi izteikts. Tā. Ja jūsu grēki būtu kā purpurs, tie būs balti kā sniegs, ja tie būs karmīna sarkani, tie balos kā vilna. Tas karmīna sarkani. Tas asins sarkani. Ja? Un viņi ir šajā tērpā, kas ir purpur un karmīna sarkanā krāsā. Tas ir viņas godības un pasaulīgās slavas krāsa, kas reizē ir arī grēka krāsa. Jā, pie praviešu iesaist. Ka šī sieva, kas sēž uz šī zvēra, greznot ar pērlēm un zeltu un dārgakmiņiem, kā šeit teica, ka būtībā Jānis iespējams viņā redz to pašu sievu, kas 12. Nodaļā ir Dieva godības mirdzumā tērt, saulē tērt, mēnesi viņas kājām, šķīsta, nu, varētu teikt, dzemdējusi Dievu dēlu, kā šī vecās derības baznīca, un viņa nonāk tuksnesī. Un tagad, pēc kāda laika, Jānis tuksnesī redz viņu pavisam citās drēbēs, pavisam citā veidā sēžam uz zvēra un rokā viņai kausa ar visām negantīvām netiklībām. Proti, un mēs runājam par to, ka iespējams tā ir tā pati sieva. Ka nav, mēs nevaram izšķirt ārēji un pateikt, te ir Dieva patiesie ļaudis un Dieva patiesā baznīca. Un te ir viltus baznīca. Nav divas baznīcas. Ir viena. Un šīs vienas ārējas baznīcas ietvarā ir gan viltus baznīca, gan patiesā baznīca. Šie Dieva ļaudis ir sajaukti. Un ja mēs skatāmies apustuļu laiku baznīcu, viņi ir šī šķīstā siela. Tur nav vēl ne pasaulīgās godības, ne šīs ne šī greznuma kāres, ne šīs bagātības, ne šīs vārdiņas, viņas nav. Apustu laikā viņa nav. Viņa ir šķīsta sieva. Bet tā pati baznīca, kas izaunošas apustuļu baznīcas, gadu gaitā kļūst par šo te netiku. Tā pati. Tas nenozīmē, ka tur nav ticīgo. Tāpēc šeit ir teikts, šī balss saka, izejiet mani ļaudis no tās. Tie dieva ļaudis nav kaut kādā atsevišķā grupā, kaut kādā atsevišķā konfesijā vai kaut kādā atsevišķā baznīcā, kur vienai būtu uzstīts dieva baznīca, otrai antikrista baznīca, vai divas būtu viņas. Nē, ir viena. Bet tas pirmais, tas kopiespaids ir šī Bābele, visu netiklību māte. Jo tā ir tā greznā, varenā. Nu, pajautājiet tāpat pasauli. Nu, kas tad ir tas baznīcas visaugstākais izpaudums, ko pasauli redz? Tā ir šī greznā, varenā, kur tagad mēs redzam visās ziņu, pirmajās ziņās, top viens, varētu teikt, ja, ir tas, vai no kādi skursteņi, no skursteņiem, kādi dūmi vēlsies, melni vai balti, viss tagad skatās, viss tas fokusējums ir uz šo te seno viduslaika šovu, kur, nu, it kā to nevarētu arī citādi, bet tas ir tāda uzmanības uz tādu kulmināciju, tāds šovs, kas tā pievērš tam uzmanību. Un paskatieties, kādi šie prelāti 115, kas tur ieiet, kā viņi tērpušies. Kas tā ir par krāsu? Kurā to baznīcu redz? Viss ir purpura. Purpurā viss. Izšūti ar dārgakmeņiem, ar zeltu. Kā tā var būt? Mēs par to lasām. Mēs to redzam. Tas nav kaut kas tikai ļoti garīgs kaut kad. Bet to redz savā tiešamībā, kad skatās uz baznīcu. Nu, kas tad ir? Pasauli tagad skatās uz baznīcu. Ko viņi redz? Lūk, to viņi arī redz. Šo pašu 17. Nodaļas sievu, purpurā un karmīnas sarkanās drēbēs, ar dārgakmeņiem pērlēm zeltu rotāt. Visas pasaules cilvēki tagad skatās, viņi redz. Viņi jau neredz patieso baznīcu, kur ir evaņģēlijas, kur ir Kristus. Neredz. Vai viņa nav tur? Viņa ir tur arī. Bet tas, pēc kā viņa redz, šis tēls ir lūk tik ļoti līdzīgs šai sievai, par kur mēs lasām 17. Nodaļā. Un vai tad, kad pasauli runā, teiksim, vienalga par ko, nu, vai tie būtu luterāņi vai kas cits, viņa jau saka, jūs baznīca, ko viņa to domā? Tajā vislielākā izpaudumā tas ir tas, uz ko tagad pasauli vērš uzmanību. Ko tur tas jūs pāves? Es varam teikt, mums nav nekāda pāves, mums tas nav nekādā sakarā. Jā. Ko tur tie jūs, tur tie pedofīli visi, paga, mums nav nekā tāda, ja, tas nav mūsu, ko jūs, nu jā, bet jums tur kristiešiem, jo tas skats un tas, ko redz, ir tas, ko mēs lasām, kad vēl tā nemaz nebija, kad bija tā šķīstā sieva saulē tēktā. Nu, un šī atkal purpurā tērtā netikli viņa atkal pretendē būt tā pati sieva. Viņa ir piedzērusies no preibus no svēta un jēs lietas nekasenī. Un Dieva balss beigās saka, izejiet man ļaudis no tās, lai jums, jūs nebūtu līdzdalīgi, viņas grēkos nesņemt viņas sodību. Šis aicinājums izejiet, viņš ir skanējis būtībā ar visiem baznīcas laikiem. Reformācijas laikā Luters uzrakstīja savu slaveno darbu Baznīca Bābeles gūstā. Viņš ir iztulkots latviski, tikai vajadzētu vēl tur varbūt iztrūkstošās daļas iztulkot līdz galam viņu izdot. Mēs visu laiku mantojam fonds par to domājam, ja? Ka to vajadzētu izdarīt, bet kaut kā nu tur ir drusku. Mums ir problēmas ar tiem mūsu augsburgiešu brāļiem par kopīraitiem un tos, ka mēs varētu dabūt tos tekstus un kā mēs varētu to visu. Nu, tur ir kaut kāda tāda vēl tīra komunikācija un organizatoriska kaut kāda tāda problēma. Bet Luters tieši tā arī redzē reformāciju, kā iziešana no Bābeles, kur šī balss sauc, izejiet man ļaudis no tās, lai jūs nebūtu līdzdalīgi viņas grēkos. Viņš pilnīgi redzēja šādu reformāciju. Un viņš runā par šo te Bābeles gūstu, kā par šo te, nu, garīgo gūstu, kur visa pasaule ir piedzērusies no šīs te netiklības. Viņš šajā skurmā un žvingulī, tas gūsts ir garīgs, viņš nav važas, viņš nav siekstas vai cietumi vai pletnes vai vagari vai kaut kas tāds, pat ja tie tādi ir, tad tas nav tā gūsta būtība. Tā gūsta būtība ir šis apskurbums ar šīm maldu mācībām, ar šo neusticību dievišķajai patiesībai un Kristus evaņģēlijam, kas apskurbina cilvēkus, kur līdzi nāk milzīga godība, milzīga vara, kur cilvēki īsti pat neredz. Kas tur notiek? Un tā ir, ka dzērājs viņš jau neredz ne savu kaunu, ne tā otra kaunu, kas tur blakus ir, ne to lietu muļķību, kas notiek, ne to lietu atžgārnību, kas tur pat ir. Vai tad tā nav? Vai tad redz dzērājs savu kaunu vai savu muļķību vai savu stulmu apkārt? Nu, īsti jau neredz. Īsti viņš neredz. Tāpat arī šeit, ja mēs tā padomam, vai tad kādā skurbumā jābūt, lai nesaprastu to zaimus, kas nāk no Romas, pastāvīgi. Jānis Pāvils Otrais, tik labs pāvers, kronē jaunavu Mariju par visas pasaules ķēniņu. Viņš viņai uztic rūpes par ko? Par Krieviju, ka, nu, lai tur tas režīms nomainītos, kad nu, tas bija pirms, kad tās solidarnošķi tur sāka tur kustēties, vai? Tas bija, paga, kas tu esi, ka tu vari Kristus mātei likt galvā kronu, lai viņa no tava žēla kronēt viņu par debes un zemes ķēniņiem? Un nevienam, kas tur stāv klāt, viņš redz, kas te notiek? Kādā sakarā viņš to var, no kurienes kaut kā tā doma varētu rasties. Viņš šiverē, viņš svētajiem liek kroņas galvā un visko, un kas ir galvenais? Viņš ir galvenais. Viņš ieceļ svētos debesīs un nolāda evaņģēliju. Un tie, kas ir ar to apskurbuši, viņi jau to neredz. Viņi neredz to kā kaunu, neredz to kā zaimus, neredz to kā nelietību, bezdievību, neredz. Viņam liekas, tas viss ir tik dievbīgi. Viņš liek kroni galvā jaunās Marijas statujē un kronē viņu par debes un zemes ķēniņieni. Paga, vai tev ir tāda vara pār debesīm un zemi, ka tu tagad kronēsi kādu par debes un zemes ķēniņu? Ak, tu gribētu gan tādu varu. Un tu gribētu, lai cilvēkiem šķiet, ka tev tāda vara ir. Un viņi ir tajā skurbumā, un viņi tā arī redz, un tā arī domā. Ka tev ir tāda vara kronēt kādu, vienalga, ko? pa debesu un zemes ķēniņiem. Nu, ja jau kronē tev ir tāda vara, vai ne? Viņš vienkārši piedzēries ir. Nē, ne ar parastu vīnu, bet ar šo te Bābeles netiklības vīnu. Un tas tur gūstā. Vēl kā tur gūstā? Kas ta jums tur tai patiesa ar evaņģēlijas? Jūs varat kronēt jauno Mariju par debesu un zemes? Nevarat. Kur jūs svēties? Nevarat nevienu svēto kārtā iecelt nemaz. Nu jā, nu mēs nevaram šivarēt par debesīm. Bet jūs jau arī nevarat. Jūs vienkārši esat piedzērušies. Tas šis garīgais skurbums, šī pastāvīgā būšana neskaidrā prātā, garīgā ziņā. Tas, kas raksturo šo Vilnas baznīcu. Neredzi, nedzird. Kad pāvests pasaka, ja kāds apšauba, ka pāvestam nav visaugstākā vara un noteikšana par katra par katru baznīcu, par katru brīska, par katru prelātu, par katru kristieti, ja viņam nav augstākā vara, ja kāds ir tik pārdroši, ka uzdrošinās to apšaubīt, lāst par to. Pirmā Vatikāna koncila lāst, 19. Gadsimta otrā puse. Ne kaut kādi tālie viduslaiki. Viss tā klausās un tā kā dzērāja pie galda, kad dzird lamāšanos vai rupis anekdotes, ja nešķiet, ka tur kaut kas īpaši būtu noticis. Viss ir kārtībā. Un tāpēc šī balss, kas sauc, izejiet man ļaudis no tās, tai pirmkārt šī garīgā nošķiršanās. Skaidrā palikšana. Nepiedalīšanās pie šiem darbiem, negantajiem darbiem, negantajiem maldiem, kas nāk no šīs piedzērušās netikls un padauzas un palaistuvis mutis. Un nelietošu to vakar, kas šeit Bībelē rakstīts. Tad šis aicinājums iziet nošķirties, garīgi nošķirties, jo fiziski jau nav kur iziet. Fiziski jau nav kur iziet. Jā, kādreiz izveidojas tā, ka nu tā Dieva baznīca un Dieva draudz izveidojas par kādu savu konfesiju un tā, bet tas jau nenozīmē, ka mēs līdz ar to esam pilnīgi brīvi tapuši no tā visu. Tas ir katrā paudze atkal par jaunu, tā pirmkārt ir garīgi nošķiršanās. Ka mēs atskurpstam, ka mēs saprotam, ka mēs sadzirdam patiesības vārdu, ka mēs atšķiram šo piedzērušos neprāšu muldēšanu no skaidras evaņģēlija balss. Bet, protams, tikko mēs esam šīs izšķiršanās priekšā, mēs arī nobīstamies. Tā taču ir tāda vara. Ķēniņu, ķēniņu. Ar to viss ir netiklību dzinuši. Zemes tirgotāji, šī bagātība, šī vara, milzīga vara un milzīga bagātība, neaptverama. Kurš zin? Mēs zinām, cik Amerikas Savienotās valstis ir parādā. Vai ne? Cik tur tie simti triljoni vai tūkstoši triljoni? Ārējais parāds Amerikas Savienotās valstis. Mēs kaut ko nojaušam par viņu budžetu. Es kaut ko nojaušu par katoļu baznīcu budžetu. Viņi ir gadu simtiem darījusi to, kas te ir teikts, kur tirgotā ir greznošanās kā tapuši bagāti. Kur baznīca bija galvenais pasūtītājs, mecenāts, tur bija cilvēku miesas un dvēseles nopirktas pilnīgā verdzībā. Mēs tur runāsim tālāk. Milzīgas bagātības, kas saraus sakrāts, kā Lutera laikā vēl pirms reformācijas smējās, ka vāca naudiņa ir devusies svētceļojumā uz Romas. Tātad Šie grēki ir sakrājušies līdz pat debesīm, un Dievs pieminējis viņus noziegumus. Nav nekāda žēlastības. Kādreiz cilvēku brīnās, nu kā var tik briesmīgi runāt, nu taču arī baznīca, nu, tur taču arī tie šie mūsu brāļi un māsas, Kristu, ne pret brāļiem un māsām, bet pret šo te netikli Bābeli. Nevar būt nekāda žēlastība. Dievs tieši aicina, viņi saka, apējieties ar viņu tāpat, kā viņi apgājās ar jums. Mēs nolādējām Romu, vai Roma nolādēja evaņģēlisko baznīcu. No visām pusēm apkrāva lāstiem. Nē, mēs viņu nenolādējām. Mēs aicinājām atgriezties, mūsu tēva aicināja atgriezties, sludinot skaidro evaņģēliju. Kad tik vienkārša un skaista lieta, Kristus ir mūsu pestītājs. Viņš tikai Kristus nopelnā, tikai ticībā uz Kristu mēs topam pestīti. Un viņi saka, lās pār to, kas tā māca. Vai mēs lādējam? Nē, mēs nelādējam. Mūsu tēvi ar atcerām acīs sludināja šo te mācību aicinātam uz atgriešanos. Un ko viņi saņem pretī? Ne jau vienkārši tādu, nu, jūs tur kaut ko līdz galam varbūt neesat sapratuši. Nē, lās pār jums. To viņi saņēma pretī, kad viņi gribēja sludināt skaidro evaņģēliju. Un tas lāsts jau nebija vienkārši lamāšanās, ko tirgus sieva lāda kaut kādu savu citu tirgus sievu kolēģi. Tā bija izslēgšana no baznīcas, tas bija arī laicīgi, draudi, tie bija kāri slepkavošanas, nāvesod un daudz kas cits, kas līdzināts. Un tāpēc mēs redzam jau šī balss, kas skan no debesīm, viņa aicina šeit runāt skaidru valodu un dot šo te atmaksu. Nu, vispirms jau garīgā ziņā skaidri, saucot lietas vārdā. Un ļauts brīnījās, kāpēc Luters pēkšņi tik bargs, tik skarps. Šis ārkārtīgi jaukais cilvēks, kas visādā ziņā, tik mīlīgs un laipns ar visiem, pēkšņi, kad runā par šīm ticības lietām, viņš pēkšņi paliek pilnīgi nesamierināms. Pilnīgi tā kā traks. Cilvēki nevarēja saprast, viņš bija kuš, mierīgi. Bet tā balss, kas skan no devisīm un tā skanēja Luters sirdī, izeita no viņas man ļaudis. Nošķirieties, ka par jums nenāk šis sots. Sajauciet tai kausā, kurā viņa jauca vīnu, sajauciet viņai divtik. Sajauciet viņai divtik to, kas ir jūsu rokā. Evaņģēlija skaidro mācību, kas viņiem ir, kā apustuls Pāvils jau teica, ka evaņģēlijas vieniem ir jauks maržus dzīvību tiem, kas tic. Un tiem, kas netic, tiem tie ir nāves smak. Sajauciet viņam šo evaņģēliju biķeri. Metiet viņam sejā patiesību pret viņu murgiem un meliem, ko viņi ir teikuši un devuši pasaulē dzert. Lai viņi dzird. Un te nu ir šī tiešām ir kulminācija. Šī tiešām ir viena liela kulminācija. Cik daudz viņi dzīvoja slavā un greznībā, tik daudz dodiet viņai mocību un bēdu. Tādēļ, ka savā sirdī viņi mēdza teikt, te es sēžu ķēniņien, es neesmu atraitni un bēdas es nepiedzīvošu nekad. Tādēļ vienā dienā nāk sodība pār viņu, nāve un bēdas un bats, un viņi tik sadedzināti ar uguni, jo varenas ir Dievs kungs, kas viņu tiesājas. Un te ir, protams, norāda ne uz to, ka kaut kāda patiesā Dieva baznīca nesīs viņai nāvu un sodu un badu. Iepriekš jau skaidri pateikts, ka tas būs Dieva sots, kur šis zvērts, uz kur viņi sēž. Viņi izģēpa skailu, saplosīs, aprīs un rugums sadedzinās. tu Dieva ļaudīm nevajadzēs neko darīt. Dieva ļaudīm vajag apliecināt patiesību. Dieva ļaudīm vajag runāt par šīm lietām un būt pašiem pirmkārt, protams, skaidrībā par šīm lietām. Bet Dievs savu tiesu veic savu šo zvēru, kas viņu nes, kā viņu sēž. Zemes ķēniņi, kas ar viņu bija piekopuši netiklību un dzīvojuši greznībā, raudās un vaimanās par viņu, kad redzēs viņas lies un dūmus tai sadegot. Šausmas pārņemti pār viņas mocībām, viņa stāvēs iztālēm un saugs vai, vai, lielā pilsēta. Bābeli, varanā pilsēta, vienā stundā nāca sots pār tevi. Zemes tirgotāji vaimanā un apraud viņu, jo neviens vairs nepērk viņu preces, zeltu un sudrabu, dārgakmeņus un pērlis, smalka lina audumu, purpuru zīdu un tumšsarka naudumu un visādas kvēpināmos koku, ziloņu kaulu, cēlkoka, vara dzels un marmora traukus, kanēlis, smaržvielas un kvēpināmās smaržāles, miris un vīraku, vīnu, olīveļu un smalku smilts un labību, jūglopus un sīklopu zirgus un ratus un cilvēku miesas un dvēseles. Nu, tās iepriekš jau tās lietas būtu tā kā saprotams, ja? Viss luksus preces, kāds vien ir iedomājums. Cilvēku miesas un dvēseles. Nu, es tā savā prātā domāju. Nu, te ir divas lietas, kas to ir pateikts vien, ja, protams, un tā būtu tā vienkāršāk, tā ieraugāma. Saprotams, abas ir diezgan vienkārši, bet viena uzreiz ieraugām. Kā tā vāra ir gan par cilvēku miesu, gan par viņu dvēseli. Šī pazudnošā vāra. Bet tomēr šajā kontekstā ir vēl otra lieta, kas, man liekas, tā pirmā nozīme varētu arī būt. Nu, ja viens cilvēks dara kādu fizisku darbu, ar ko viņš strādā? Ar miesu. Bet teiksim, Michelangelo, kas izgleznoja Sikstu kapelu. Tā viņa dvēsele, ne, nu, protams, viņš to darīja ar pindzelēm un krāsu, bet ar kaut ko viņš atšķīrās no meistara Tuči, kurš arī strādā ar pindzelēm un krāsu, vai ne? Ļoti būtiski, viņš nestrādā ar miesu, ja? Viņa dvēsele to dara, ja? Mūzika, visa māksla, visas ārkārtīgi augstās iemaņas, kas ir, nu tas varētu teikt, kas tad baznīca visos te gadus ir bijusi arī tāda kultūras lielākais mecenāts. Nu labi, kāds ķēniņš varēja pasūtīt sev kādu gleznu, ko nolikt tur pilī vai ne, kur ir, lai viņa pēcteči tur atcerās, ka viņš tur tāds kādreiz bija vai ne, tas viņa vec tētiņš vai kā. Bet tas taču patiesībā viss ir tik maz pret to, kas ir, nu, šajā Viltus baznīcā sakrāts, kur ir vislielākie, ja mēs varētu teikt, tie mākslas, nu, priekšmeti un kultūras, šie tie produkti, ja tā varētu teikt, ir sakrāti vienu vietu un saņemt. Tas viss ir šī prece. Iedomājieties, nu, kur vēl šodien kādam vajag purpuru? Un tikai kardināliem šūršos. Relātiem, jā. Jā, tā ir Vatikāna. Michelangelo. Ja tur jau viss, kas ir tur, taču ir Rafaels gleznojis un Michelangelo un viss. Un,
cik simts gadus tu viņu pasaulē tāds Vatikāns?
Ilgi?
Viņš ir rausuši tāds miljārdus.
Nu, bet, protams, iedomājieties, visu viduslaiku indulģenču nauda. Kur viņa palika? Protams, ka liela daļa aizgāja šīs te Pētera bazilikas celtniecībai, ko Jūlijas otrais iesāka. Ja? Par Jūliju otro tur tu jau lasīji. Tajā grīšļa grāmatā pašā sākumā tur ir tā kā saruna tur tāda, kur tā kā tur, kas tur runā, vai Pēteris runā ar Jūliju otro kaut ko, tur tāda humoreska, tur ir, ko droši vien Rotterdams Erasmus uzrakstījis, pieminēt tajā grāmatā. Nu jā, milzīgi līdzekļi, iedomājieties, tādas celtnes un tādas būvis, kas ir celtas. Vislielākās pasaules celtnes, kas ir bijuši. Protams, nu, drusku viņi neizmērīja un netrāpīja. Pētera bazilika tomēr izrādījās pa kādiem metriem zemāk nekā Panteons senais Romas. Tie senie pagāni bija uztaisījuši augstāk. Bet, nu, tas kupols, viņš jau nu, nav nekas salīdzinot, teiksim, Ķelnes domu, ja, kas ir augstākā vispār baznīca lielākā pasaulē, vai ne, un tā. Un 500 gadus celta, un kas tur nav aizgājuši pa līdzekļiem, kas tur nav aizgājuši. Kāpēc? Vai draudzēji to vajag? Vai Ķelnes draudzēji vajadzēja tādu baznīcu? Vai Romas draudzēji vajadzēja tādu Pētera baziliku? Tur vajadzēja eksponēt varenību, bagātību.
Bet vai tad Pēters tur nav apbedīts?
Nu, pat jā. Nu, nezinu, bet pat jā. Nu, pat jā. Ko tad Pēters teica, ziniet, mīļie, jūs man neuzcelst vislielāko baznīcu pasaulē par man kapu. Tad es būšu ļoti dusmīgs, jūs nelaidīšu iekšā paradīzē. Pēterim nebija šāda ambīcija. Nevienu brīdi Pēterim nebija šāda, nevienam apustulim nebija nekāda šāda ambīcija uz pasaulīgu godību, varu. Nekas tāds nebija. Tā bija šī šķīstā sieva saulē tērtā. Un par ko viņa palika? Uz tā paša Pētera kapa. Uz cēlu. Par viņu cēlās šī netikla, kas viss pasaules labums baudīja un pirka, un viņai bija šie līdzekļi. Kas varēja iedomāties, es iedomāju, cik ārkārtīgs bija tas Jāņa izbrīns, kas varēja iedomāties, ka šāda milzīga bagātība un godība uz baznīcē. Kā to varēja iedomāties? Tad, kad Jēzus saka Filipam, ko mēs iemsim, ko mēs pabarosim? Mums ir 200 denāri. A tā vēl vienam puisim ir 5 maizes un 2 zivis. Nu, nebija nekā tā. Nu, kā viņš varēja to iedomāties, Jānis? Nekādi, bet viņam tas tika parādīts. Jau toreiz tika parādīts. Šis lielais noslēpums, lielā Bābele, viss netiklību, visu netikļu, pasaules netikļu māte. Nu, un tagad ir šī raudāšana. Zemes tirgotāja vaimanā. Tālāk, augļi, ko tavu dvēseli tīko, tev ir zuduši, un viss grēznais un spožais no tevis ir aizgājis. Vah, 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 un nekas no tā vairs nebūs atrodams. Tirgotāji, kas tapuši no viņas bagāti šausmu pārņemti par viņas mocījām stāvēs istāliem, raudās un vaimanās. Vai, vai, lielā pilsēta, kas esi tērta smalkalīna purpuru un tumšu sarkana audumā, greznot ar zeltu, dārgakmeņiem un pērlēm, jo vienā mierklī tik liela bagātība ir pa galam. Un ik viens kuģis stūrmans, un ik viens, kas tajā vietā kuģo jūrnieku, un viss tie, kur darbs ir uz jūras, nostājās izstālēm, un redzēdami tās liesmu dūmu sāka kliekt. Kura pilsēta gan līdzinās šai lielajai pilsētai? Un viņa kaisīja pelnus sev uz galvas un kliedz raudādam un vaimanādami. Vai, vai, lielā pilsēta! Visi, kam piederēja kuģi uz jūras, kļuva bagāti no tās augstajām cenām. Vienā mirklītā ir pagalam. Priecājieties par viņu debesis, svētie un apustuļi un pravieši, jo Dievs ir spriedis viņai tiesu jūsu dēļ. Tā mēs redzam šo raudu dziesmu kā tādu reizi arī izsmieklu dziesmu. Šī milzīgā pasaules varnība gadu simtiem pastāvējis. Pasakiet, kāda vēl institūcija šai pasaulē ir pastāvējis tādā godībā, bagātībā un varā vēl? Kāda valsts, kāda nu es nezinu, sabiedrība vai impērija vai kas, kurai būtu vara visās pasaules malās. Vai jūs kaut ko tādu zinat? Neviens neko tādu nezinu. Tā jau ir tā lielākā vara. Salīdziniet Vašingtonas balto namu ar, es nezinu, ar vienu Vatikāna pili. Un cik tad tas starptautiskais valūtas fonds, viņš jau ir zīdainis.
Viņš jauns ir.
Viņš ir jauns. Un kas to zin? Kas tā fonda naudiņa tur ir? No kurienes viņa nākusi? Nebūt nekāds brīnums. Nekāds. Ka no tās pašas naudas plūsmas, kas sāk tecēt jau ļoti, ļoti sen. Jā. Mēs nevaram neko tādu nedz iedomāties, nedz, un vai tas ir vispār aptverams, ka tāda lieta vispār pasaulē, šajā ļoti mainīgajā, var pastāvēt gadu simtiem, un te ir tā aina parāda, ka tas ir bijis kaut kas tāds, ap ko viss ir kaut kā noticis, ķēniņ, citi vārenāk, citi vājāk, viņi visi ar to ir bijuši kaut kādā saistībā. Tas ir pastāvējis un licies, un tas nemūžam nevar būt satricināts. Nemūžam. Bet re, vienā mirklī tas iet. Un Dievs ir spriedis tiesu, apustuļu praviešu, un visu svēto, visu ticīgo dēļ. Tad kāds stiprs eņģelis pacēla akmeni līdzīgi lielam dzirnakmenim un iemet jūrā teikdams. Tāpat ar spāru zemē tiks notriekta lielā pilsēta Bābele, un tā vairs nebūs atrodama. Un tevī neskanējas vairs cītaristu dziedātājs, tabulētāji un taurētājs skaņas, un neviens amata meistars vairs nebūs tevi atrodams, un dzirnavu troksnis vairs nebūs tevi atrodams lāpas gaisa, un vairs nespīdēs pār tevi, un neatskanēs tevī līgavaņu līgavas balss. Tavi tirgotāji bija zemes varenie, un ar tavām burvestībām tika maldinātas visas tautas. Šajā pilsētā ir izlietas praviešu un svēto asinis, un visu uz zemes nokauto asinis. Šis pēkšņums, kas arī ir viena no centrālajām tēmām šajā nodaļā, tas ir ārkārtīgs pēkšņums. Iedomājieties, nu, kā parasti tas ir tādu aizgrābtības sajūsmu kādreiz tiek pieteikts. Nu, redziet, mēs plānojam mēnešus uz priekšu, gadus uz priekšu. Bet tajā pašā filmā par Benediktu, tas tik atgādināts. Šeit pasaules vēsture tiek plānota gadsimtus uz priekšu. Par Vatikānu tas bija sacīts. Tāda stabilitāte. Mēs nākam no sena, no gadu simtiem, no gadu tūkstošiem, un mēs skatāmies gadu simtus uz priekšu. Un pēkšņi, tur, kur rēķina gadu simtus uz priekšu, vienā stundā nāk posts. Izskatās, ka tas tā varētu sabrukt vienā brīdī? Nē, neizskatās. Viss kaut kas var sabrukt. Impērijas ir radušās un bijušas, un tūkstošu gadu rēks pastāvēja 14 gadus, kā zināms. Nē, nepilni, pagad cik viņš pastāvēja. No 3, 3, nu, ja, nu, ne 14, nu, kāds tur 11 gadus. 11 gadus viņš pastāvēja. Nu, valsts rodas un zūd, bet tur gadu simtiem uz priekšu jau bīd kaut kādas lietas un idejas un darījums un politiku. Kas tur var notikt? Jā, vienā mirklī. Vēstures beigās. Līdz ar sodu par antikristu, līdz ar sodu par visu bezdievīgo pretestīgo cilvēci, krīt arī šī viltas baznīca. Un paglābti tiek tie, kas garīgi ar to nav saistīti, kas nedzer no viņa skurbumu, netiklības vīnu, kas patur skaidri prātu un uzticību Kristum. No tāda ir šīs nodaļas nozīme un jēga. Cīņa starp Dievu un velnu notiek baznīcā. Frontes līnija iet caur baznīcu. Frontes līnija neiet caur krogu. Starp krogu un baznīcu. Nē. Caur baznīcu. Un tad tās ir visas tās ainas, ko drusku tikt atgādinot. Atcerieties 11. nodaļu. Man tika iedota niedra līdzīgas pieķim un teikt, celies izmēri Dieva templi un altāri un saskaiti dievlūdzējus tajā, tātad svētajā vietā. Bet pagalmu templi ārpusē atstāja bez ievērības un to nemēri, jo tas ir atdots pagāniem, tie bradās svēto pilsētu 42 mēnešus. Tātad viss šis baznīcas kopums tiek parādīts ar vecās darības tempļu tēlu, kur templī jau pie templi piederēja arī templi pagalma. Vēl tie ēdis viņš šķīstīs, sacīja. Mans nāms taps sauks par lūkšanu namu visām tautām. Un šim templi priekšpagalma tā bija tā vieta, tie pagalmi, kur varēja nākt Dievu pielūgt no citām tautām, kas ir nākuši ticīgi, kas vēl nav tapuši jūdi. Šeit ir atdalījums. Ka šis templi kompleks ir kā ilustrācija baznīcai. Jā, tas pirmais, ko redz, un tas, ko redz pasauli, kur viņi var, cik tālu viņi var tikt, pagalmā viņi var ieiet. Neticīgie visi, bezdievīgie, interesanti, bet viņi jau to būtību neķer. Tur ir pagāni, kas bradā svēto pilsētu, Un iekšā ir tur pie altāra, tā ir tā svētā vieta, kas ir apslēpta pasaules acīm. Bet tur eņģeli saka saskaiti, dievlūdzējs, tie ir saskaitīti, tie ir dzīvības grāmatā ierakstīti. Tas ir mazs pulciņš. Uzmēri šo daļu. Dievs grib to redzēt, zināt un ņemt vērā. Bet to pārēju nē. Arī viena tāda vīzija, kas parāda šo te pašu baznīcas situāciju cauri gan simtiem. Protams, lai vai kā šīs 18. Nodaļas šis aicinājums iziet no Bābeles, vai viņš ir bijis dažādos laikos, bet beigās, kur būs šī kulminācija visām pirms šīs Bābeles krišanas, tas būs vēl īpašs aicinājums un saucins. Un tā ir iziešana no garīgas varas, ne no tādas ārējiem žņaugiem vai ķēdēm vai važām. Tas viss ir garīgas varas un garīgas lietas. Šeit mēs tad apstājamies. Redziet, mēs ejam diezgan labi. Mums ir palikuši 9, 20, 22, 4 nodaļas. Tā kā var gadīties, ka mums vēl būtu labi kādas tēmas, tomēr rezervēt uz Bībeles stundām, kad mēs būsim pabeiguši jāinklāsums grāmatu. Un man ienāca prātā, varbūt, ka mēs varam pārmaiņas pēc arī vienu Bībeles stundu veltīt, lai paskatītos, tas gan krievu valodā ir, ko es esmu kādreiz minējis, filmu par Noašu Čirstu, tā klātā.
Jā,
tā mēs to varētu, tas tā kā tad paliek, jā. Kad beigsim, tad tā būtu viena tēma, un tad skatīsimies atkal tālāk. Un jūs varat domāt, varat, ka mums ir kaut kas, varat, ka mēs varam paņemt arī kaut ko no maziem praviešiem, kaut ko tādu, kas ir ātri izlasāms vēl līdz vasarai, ja mēs tik tā skatīsimies, kā mums tā virzība būs tālāk, protams. Varbūt ir kādi jautājumi par šī brīdī.
Kāds jautājums? Tāpēc, ka neviens vairs nepērk viņu preces, un 13. Pantā avis zirgus un ratus dzīves miesas un cilvēku dvēseles. Mm-hmm. Par tām dzīvām miesām cilvēku dvēseles.
Nu jā, es jau tā kā drusku teicu par to, ka šeit ir runa par cilvēku roku darbu un par cilvēku, ja tā varētu teikt, radošo domu un garu. Ja mēs skatāmies, nu, teiksim, lai uzbūvētu vienu greznu baznīcu, ir vajadzīgas miesas, kas stiepja akmeņus kokus, jauc kaļķus un mūrē sienas, un ir vajadzīgas dvēseles, kas apglezno reņģeļiem un svētajiem, tādā ziņā, ja? Tas ir tas. Es domāju, ka šeit ir šis konteksts. Tas gan neizslēdz, protams, arī to dziļāko, ko mēs saprotam, ka šī vara tur cilvēku savā nu, varā, nu, iznāk tātad šis savā spēkā, savā varā tur gan cilvēks, gan miesīgi, gan garīgi. Ja? Tas arī ir pareizi. Bet šeit mums jāsaprot, ka liela daļa šīs dziesmas ir ņemta kā citāti no vecās derības. Kā tiešām tā pirmā vaimanu dziesma, kas skan no Jesajas mutes, gan vēlāk arī tad, kad Jeremija, redzēdams jau, ka tas viss, ko Jesaja saka, ir sācies, ka viņš arī šo vaimanu dziesmu par Bābeli sauc. Un Ecehiels, kas bija Bābelē, kas bija tai gūstā, ja? Viņš arī šai Bābelē šo te posta dienu sludināja. Un tur ņemt veselu gabalu tā dziesma, faktiski tā senā dziesma tiek dziedāta, tad, kad Jānis redz šo vīziju, bet attiecināt uz to, kas būs tālāk uz priekšu. Ka tas vēl ir bijis tikai viens posms šajā sodā par Bābeli, par šo te Bābeles impēriju, Bābeles pilsētu, bet šeit ir garīgā nozīmē jāsaprot tas, skatoties uz tiem notikumiem, kas jums tiek atklāti. Ja? Un, nu, tajā dziesmā noteikti miesas un vēseles, ja tā varētu teikt, tas būtu vergi, kas strādā ar savu miesu, un vergi, kas strādā ar savu vēselu garu. Nu, mākslinieki citiem vārdiem. Kultūras ļaudis. Tos jau var pērk.
Jā.
Tos jau pirk tāpat. Nu.
Kā mūsu Latvijas Lutheriskā baznīca stāv tādās šitai kontekstā, ko mēs lasām?
Nu tā cīņa vieta ar tepat. Nu kā, mums taču arī ir tieši tāpat tā cīņa iet. Nu ne jau kā citādi.
Tas tur sveidināšanas, kad cienāca Pēters teica, kas tas tad ir, kuram tā zelta čūskaro?
Nu, viņam tas izlis, vai ne, tas jā, jā.
Viņš tādi masi, viņš to cepuri liek augšā.
Viņam visu laiku ir, jā, un tā viņš kaut kur aizmirst citu.
Bet, kur šo masku liek? Viņš pasties, viņš masku liek.
Jūs varat iedomāties apustuļus šādā veidā. Es nevaru. Man fantāzija ir laba, bet drusku šeit pietrūkst. Tas ir kaut kas cits. Es nedomāju, ka apustuļi jebkad būtu gribējuši šādu greznību, graznošanos un ārējas izdarības un māžošanos. Ar tērpiem, ar visādām tur. No.
Nu,
arī, jā, nu, bet tas pats. Nu, es, nē, tas ir tas pats. Kam tas, es nezinu. Nu, viņiem to vajag. Iedomājieties, kur vēl vīrieši varētu tik smugi ģērties? Tur pat dāmas nevarētu nekad tik smugi saģērties, vai ne? Nu, tā ir tā, nu, bet tā taču ir tieks un greznoties. Nu, es nevaru iedomāties, tas kaut kā citādi būtu.
Nu, bet arhībiskaps mums atnaš,
Nu, par to jau mēs runājam arī, ka tā cīņa jau iet tepat arī. A, kur tad viņi, a, kur tad, es tas, kur tad mūsu bīskapi brauca tos tērpus pirkt? Pirmais brauciens, ka viņus iecēla. Uz Romu. Pēc smukajiem tērpiem. Kāpēc nebrauca uz Poliju? Tur nebija tāda izvēle. Gribēja smukākus.
Pa
vēl tur esot lētāk. Jā. Protams, ka tas ir dārgi. Tas maksā ne jau 10 vai 100. Protams, viņš viss ir roku darbs, ir mākslas darbs. Nē. Bet tas, tas, bet ko tas rada? Tas rada tikai šo cilvēcisko abrīnu, šo cilvēcisko sajūsmu par šo bagātību, varenību un greznumu. Tā nav sieva tērpusies saulē.
Jāsaka, viņiem vai vairāk evaņģēlija.
Ne, nu viņi jau arī lasa bez šaubām. Tikai neredz un nesaproti, tas skurbums ir.
Skurbums tās masas, kas tu tagad pie...
Skurbums ir. Tas skurbums neļauj šīs lietas redzēt un saprast. Jo lasīt jau lasa. Un kādreiz pat ļoti labi arī pat skaidro. Bet... Tas skurbums ar līdzināk gribas to krāšņu un varenību. Gribas būt drusku pie tā tuvāk un klāt.
Nu, es pat arī to nebūtu ierodzījis, ja man nebūtu stāstīts, es arī man liktos, nu jā, nu viņam, nu, tad viņš var kronēt to, nu kronē, nu kronē.
Nu pareizi, jā.
Es jau nebūtu aizdomājušies, ka tā, ja man nebūtu stāstīts.
Nu, bet protams, bet tas ir tas, ka tas ir tas netiklības vīns, ar kur apdzirdīt visi cilvēki, visi pasauli, viņi neredz. Viņi ir tai pašā domāšanā, tai pašā neprātā zaimošanā un nejūt to. Un tikai tas, kas no malas spēja skatīties kā Jānis, tas var brīnīties par to. Vai kā Dānielis, kas redz šos zaimu vārdus, vai dzird šos zaimu vārdus, ko saka šis raks, antikrists, tas prototips. Viņš stāv un brīnās. Bet visu pasauli, skatu, tas ir normāli, tas ir skaisti, tas ir garīgi. Bet uzdot nu, tādus... Tad dažs tikai jautājums skaidrā prātā, un tas viss sabrūk. Un kas tā ir par māžošanos? Kas tā ir par māžošanos? Kas var jaunau Mariju tagad par kaut ko kronu? Kā? Kad Jēzu gribēja celt par ķēniņu, par varu, tie var iedomājušies, ka viņi to var. Jēzus aizgāja prom kalnā. Nu, tur ir daudz, daudz visādi jautājumi, taču pāvesti ir bijuši gan, viņi kronējuši Mariju ir par purgatoriju ķēniņieni, sev piesavinājušies it kā varu pār purgatoriju ugunīm, šķīstītavs ugunīm, ka pāvests ar savu vēstuli var... nu, Dieva kancelējā paģērēt, nevis paģērēt, bet tā arī dot uz augšu, kā saka, komandu, bet uz augšu nevar dot, uz leju tātad, viņš tātad tur ir augšā. Viņš dod uz leju komandu, ka šos grēciniekus, kas ir samaksājuši, vai par kuriem ir samaksāts, viņš tagad atbrīvo. Viņš ir tas purgatorija Cerbers un Velns, kas tur laiž ārā un rau iekšā. Un ja viņam samaksā, tad... Nu, kur, pie vienā skaidrā saprašanā, kur tur var redzēt Kristus baznīcu, kur tur var redzēt svēto rakstu patiesību, kur tur var, nu, ieraudzīt kaut ko citu kā vienu... bezdievīgu, ķecerīgu, zaimojošu neprātu. No visaugstākajiem plauktiem. Nu, ko? Luters to ieraudzīja. Tāpēc tas iedegās tā kā pēkšņi kā ugunsgrēks pa visu pasauli reformāciju. Es kā? Jūs mēģiniet padomāt par to, kas tiek apgalvots. Jūs mēģiniet padomāt par to, kas tiek jums sacīts un mācīts. Ko tad tas nozīmē? Un cilvēks, jā, bet tiešām, ko tas nozīmē? Bet tā taču bija baznīca, kā viņš bija. Pret baznīcu stājies. Jā, pret šo te visu netiklību māti viņš bija nostājies. Un viņā tā balss izejiet no tās man ļaudis. Nošķirieties no viņas, ka jūs nesaņemat sodu. Nošķirieties no viņas darbiem, ka jūs nesaņemat sodu līdz ar viņu. Tā ir šī atskurpšana no šī garīgā skurbuma, ar ko šī netiklība māte dzird visu pasauli. Bezkaunīgi, nekaunīgi. Vai tā nav bezkaunība? Milzīga bezkaunība, milzīga zaimošana, vai daudz, kas to saprot? Nē. Nu tā,